Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 10-sentyabr, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi.
Mana bugun ertalabdan o'sha pedagog talabalarni hammasini paxta yotog'iga olib ketdi Do'stlik tumaniga.
Toshkent oliygohlarida talabalar yotoqxonaga joylashish uchun pora berishga majbur bo'lishmoqda. Qozog'istondagi mehnat migrantlarining 95%ini o'zbekistonliklar tashkil qiladi.
Bu yerda O'zbekistonda farqi shundayki, bu yer erkin jamiyat, erkin iqtisod, keyin iqtisodiyoti baland boshqa yerlarga qaraganda.
Tojikistonda isyonchi generalning 100 nafar tarafdori hibsga olindi. Parijda Ozarbayjon prezidentining rafiqasini fransuz jurnalisti izza qildi. Dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizga daqolling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida transchegaraviy daryolarning yuqori oqimida GESlarni qurish ommaviy suv tanqisligiga olib kelishi mumkin deb hisoblaydi O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Abdusamatov. Bu fikrni 8-sentyabr kuni Berlinda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada ilgari surdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib berilayotgan xabarda Davlat qo'mitasi raisining mintaqaning suv tarmoqlarida yirik loyihalarni amalga oshirish faqatgina mustaqil professional xalqaro ekspertiza o'tkazilgandan keyingina hamda qo'shni davlatlar bilan kelishilgan holda amalga oshirilishi kerak degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. O'zbekiston transchegaraviy suv resurslaridan foydalanishda konstruktiv hamkorlik tarafdori ekanini ta'kidlagan Abdusamatov ommaviy suv tanqisligi halokatli ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan gidrotexnik inshootlarni qurish xalqaro qonunlarning ana shu prinsiplariga asoslanishi lozim deya bayon qildi. Bunda Orol dengizi xavfsizligi uchun ehtimoliy oqibatlar ham nazardan qochirilmasligi lozim deya qo'shimcha qildi O'zbekiston rasmiysi. Davlat qo'mitasi raisi O'zbekiston mustaqillik yillarida Markaziy Osiyo mintaqasi suv havzalaridan foydalanishni 20%ga qisqartirganini ham ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi Berlinda Markaziy Osiyoda suv va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari mavzusidagi vazirlar darajasidagi konferensiyada qatnashgan. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv havzalaridan foydalanish masalasi o'zaro tortishuvlarga sabab bo'lib kelgan. Tojikistonda Rog'un GES, Qirg'izistonda Qambarota 1 GES qurilish loyihalariga O'zbekiston qarshi chiqib kelmoqda. O'zbekiston mintaqaning umumiy suv havzalariga bevosita bog'liq bu loyihalar daryolarining quyi oqimlarida joylashgan mamlakatlarda suv taqsimligi va boshqa muammolarni keltirib chiqarishi mumkin degan fikrda. NATO va Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriyada harbiy faolligi oshganidan xavotir bildirmoqda. 9-sentyabr kuni Pragaga tashrifi chog'ida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning Suriya mojarosiga aralashuvi tasdiqlansa, bu mojaroni hal etish urinishlariga hissa qo'shmaydi deya bayon qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga qo'ng'iroq qilib, Washington bunga oid xabarlardan tashvishda ekanini bildirdi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Jon Kirbining bildirishcha, Kerri Lavrov bilan suhbatda bu xabarlar rost bo'ladigan bo'lsa, zo'ravonliklarning yanada avj olishiga olib kelishi va vaziyatning yaxshilanishiga hissa qo'shmasligini ta'kidlagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Lavrov Suriyaning katta qismini egallab olgan terrorchi guruhlarga qarshi birgalikda javob qaytarish ahamiyatini alohida qayd etgan. Suriya prezidenti Bashar Asadning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya Suriyaga taqdim etayotgan qurollar masalasida ko'maklashish maqsadida u yerga harbiy mutaxassislarni jo'natganini tan olgan. Qo'shma Shtatlar Asadning hokimiyatdan ketishini talab qiladi. Rossiya Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyatida yirik harbiy baza qurishni boshlaganini xabar qilmoqda. Reuters'ning xabar qilishicha, 7-sentyabr kuni quruvchilar Valuyki shaharchasi yaqinidagi hududda devor ko'tara boshlagan ochiq hujjatlarga tayanib berilayotgan xabarga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirligi 300 gektarlik maydonda harbiy baza qurmoqda. Aytilishicha, mazkur bazada 3,5 ming qo'shin uchun kazarmalar va qurol-aslaha omborlari quriladi. Mudofaa vazirligi va bu bazada askarlar artilleriya qurollari va havo mudofaasi bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazilishini aytmoqda. Kiyev va G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilarga yordam uchun askar va og'ir qurollarni jo'natayotganlikda ayblaydi. Moskva bu ayblovlarni rad etadi. Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya yetakchilari 9-sentyabr kuni telefon orqali 90 daqiqa davomida Ukraina sharqida mahalliy saylovlarni o'tkazish masalasini muhokama qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Minsk shartnomalariga ko'ra, ayirmachilar nazoratida bo'lgan hududlarda Ukraina qonunchiligiga ko'ra joriy yil oxirigacha mahalliy saylovlar o'tkazilishi lozim. Biroq Rossiya paras ayirmachilar mahalliy saylovlarni o'z shartlari asosida o'tishini talab qilmoqda. Bu shartlar Kiyev tarafdorlari bo'lgan nomzodlarning saylovga qo'yilmasligi va mahalliy saylovlarga aloqador bo'lmagan so'rovlar o'tkazilmasligi kabilarni o'z ichiga oladi. Ukraina rahbari Petro Poroshenko ayirmachilar nazorati ostida qolayotgan hududlarda o'tkazilgan har qanday noqonuniy saylov fevral oyida Minskda erishilgan bitimga nuqta qo'yishidan ogohlantirmoqda.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik mobil sizni kutmoqda va sizga saytimizni to'siqlarsiz ochishda yordam beradi. Sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat efirdan so'ng. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Kuteramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan, qoch doktorga paxta. Qozonda makron, oshqozon hayron, domlalar ter paxtani, ter qolmasin yerda. Qaylardasan, o'p biver, chekay desam, yo'q bine, yomg'ir yoqsa, quyosh chiqsa, zor Afrika paxta tugadi.
10-sentyabrdan Toshkentdagi talabalardan tortib viloyatlardagi budjetchilarga qadar 100 minglab o'zbekistonlikni ko'rpa to'shagi bilan paxta dalasiga tashish boshlandi. Ayni paytda rasmiylar bu jarayonning majburiy mehnat ekanini yashirishga qaratilgan turli